Eironet Plus
Milāno,
Zagreb,
Tallinn,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Eironet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībietis un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Ja jūs man prasītu, kā dažos vārdos varētu raksturot šo nedēļu Eiropas Savienībā, es atbildētu ar diviem vārdiem – nē un elle. Un šie abi vārdi raksturot notikumus Eiropas Savienības ārpolitikas dzīvē, kur ļoti dažādos jautājumos tā arī nav bijis iespējams atrast nepieciešamo dalību valstu vienprātību. Tieši Eiropas Savienības kopējo ārpolitiku šoreiz arī analizēsim vairāk. Bet mūsu top 3 šoreiz sāksim ar nemainīgi aktuālo Brexit. Nedēļas teiciens.
I've been wondering what that special place in hell looks like for those.
Starp citu, es prātoju, kā izskatās tā īpašā vieta LL tiem, kuri reklamēja Brexit pat bez jebkāda mazākā plāna, kā šo procesu droši īstenot.
Ar sajūsmu un sašutumu šonedēļ tika uzņemts šis Eiropadomes priekšsēdētāja Donalda Tuska izteikums par Brexit procesu. Tas izskanēja vienu dienu pirms Britu premjerministras Terēzas Mejas kārtējās vizītes Briselē un mēģinājumiem panākt piekāpšanos no Eiropas Savienības puses sarunās par Brexit vienošanās labojumiem. Kā jau bija gaidāms, Eiropas Savienības puse piekāpties joprojām nav gatava. Eiropas komisijas prezidentam Žanam Kladam Junkaram gan atzīstot, ka izmaiņas būtu iespējams likumīgi nesaistošajā politiskajā deklarācijā. Taču vismaz pagaidām tā vien liekas nekādu jaunu piedāvājumu no Britu puses arī nav. Komentējot Tuska teikto, Britu politiskajās aprindās šādi izteikumi nosaukt par pieaugušiem cilvēkiem nepieņemamiem un par konstruktīvu attieksmi neliecinošiem. Savukārt, pats Tusks pat pielīdzināts sātanam. Paša Donalda Tuska līdzgaitnieki gan norāda, ka prezidents ir vien izteicis savu viedokli un paudis izmisumu, jo juceklīgais Brexit process pat tiešām varētu būt pielīdzināms ellei. Turklāt, apvainojums jau nesot bijis vērts pret Britu vēlētājiem, bet gan tiem politiķiem, kuri viņus ir vadījuši vai maldinājuši. Nedēļas pārliecība.
It was a good exchange, very frank, very open.
Šī bija ļoti laba, tieša, atklāta un konstruktīva domu apmaiņa. Manuprāt, mūsu domas sakrīt 90 vai 95% jautājumu. Vai tās būtu reģionālās krīzes, kur Arābu līgai, Eiropas Savienībai un mūsu dalību valstīm ir viena un tā pati analīze un viena tā pati pozīcija, vai tā būtu Sīrijas politiskās pārējas atbalstīšana, vai tas būtu atbalsts divu valstu risinājumam tuvu austrumu miera procesā, atzīstot Jeruzalemi nākotnē kā galvas pilsētu gan Izraēlai, gan Palestīnai. Vai tie būtu mūsu kopīgie centieni atrast risinājumu karam Jemenā vai konfliktiem Lībijā?
Par spīti Eiropas Savienības augstās pārstāvis ārlietās Federikas Mogherini apgalvojumiem un pārliecībai par uzskatu tuvību attiecībās ar Arābu valstīm pirms mēneša otrajā pusē gaidāmā Eiropas Savienības un Arābu līgas valsts samita, situācija nemaz tik rožaina nav. Jo arī cenšoties izstrādāt kopīgu bloka pozīciju pirms gaidāmā samita ir izkristalizējušies dalībvalstu atšķirīgie viedokļi un prasības. Piemēram, Ungārija iebildusi pret atsaukšanos uz ANO migrācijas paktu, ko Budapešta pati ir atteikusies parakstīt. Tāpat pēdējā laikā ir bijušas vērojamas domstarpības arī jautājumo par vienotu Eiropas pozīciju, komentējot nemierīgo situāciju Venecuēlā, kā arī vēršanos pret Krieviju par tuvās un vidējās darbības radius kodolieroču līguma pārkāpumiem. Tas viss ir licis komentētājiem uzdot virkni jautājumu par to, cik veiksmīgi un efektīvi darbojas Eiropas Savienības kopējā ārpolitika, un vai no vienbalsības principa nebūtu jāpāriet pie, piemēram, kvalificētā vairākuma. Un vai dalībvalstis jebkad nākotnē būs gatavas atteikties no savām veto tiesībām ārpolitikas jautājumos. Nedēļas aizliegums.
These cases obviously concerns two very different sectors.
Šie gadījumi skar divus dažādus sektors, taču mūsu izmeklēšana ir konstatējusi nopietnas konkurences problēmas abos. Mēs konstatējām, ka uzņēmumu apvienošana būtu novedusi pie augstākām cenām, mazākām izvēles iespējām, kā arī zemākām inovācijām. Neviena no kompānijām nepiedāvāja risinājumus, kā šīs konkurences problēmas atrisināt.
Eiropas komisija šonedēļ vienā dienā oficiāli aizliedza veselu 4 uzņēmumu apvienošanos. Un tas ir ļoti rets gadījums. Ņemot vērā, ka vairāk nekā 10 gadu laikā uzņēmumiem aizliedz apvienoties vien 7 reizes, bet atļauti vairāk nekā 3000 apvienošanos. Šoreiz apvienoties bija plānojuši vara ražotāji Wieland un Aurubis Rold Products, bet koncerns Siemens bija plānojis pārņemt uzņēmuma Alstom dzelzceļa biznesu. Kā norādījusi par konkurenci atbildīgā komisāre Margrēte Vestagere, abos gadījumos jaunie uzņēmumi faktiski iegūtu dominējošo stāvokli tirgu. Francija un Vācija gan uzskata, ka šāda apvienošanās vismaz dzelzceļa sektorā būtu nepieciešama, lai nākotnē radītu pienācīgu konkurenci pasaulē lielākā ātrgaitas vilcienu ražotāja Ķīnas CRRC ambīcijām. Margrēta Vestagere un Eiropas komisija gan uzskata, ka situāciju dzelzceļa jomā pagaidām nevar pielīdzināt savulaik izveidotajam aviācijas koncerna Airbus gadījumam, kurš tiešām izraisīja pienācīgu konkurenci amerikāņu Boeingam. Jo vismaz pārskatāmā nākotnē ķīniešu konkurenti Eiropas ātrvilcienu tirgu nesot gaidāmi. Un raidījuma otrajā daļā turpināsim tēmu, kuru jau aizsākām mūsu notikumu top 3. Proti, tā būs Eiropas Savienības ārpolitika. Kā izdevumam Euroactive norādījuši Eiropas diplomāti, ārpolitikas motortelpā pat tiešām ir vērojamas problēmas. Dalībvalstu viedokļi kopīgās ārpolitikas jautājumos arvien biežāk atšķiras un vienotu viedokli ir aizvien grūtāk panākt. Un tas rada arvien lielāku satraukumu, jo Eiropas spējas pēc ilgstošām diskusijām pēdējā brīdī tomēr panākt vienprātību līdz šim ir tikušas uzskatīts par patiesu Eiropas diplomātijas veiksmes stāstu. Taču pēdējā laikā situācija ir mainījusies un priekšā stāv arvien jauni izaicinājumi. Gan Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības, gan iespējamie globālie tirzniecības kari, gan, kas nemaz svarīgi, Eiropas parlamenta vēlēšanas. Kā ir vērtējama pašreizējā Eiropas Savienības kopējā ārpolitika un kādi ir tās lielākie izaicinājumi? Par to sarunājos ar Eiropas ārpolitikas padomes asociēto pētnieci Sjūziju Denisoni.
Ja
mēs skatāmies uz Eiropas Savienības kopējo ārējo un drošības politiku, vai mēs vispār varam runāt par īstu ārpolitiku, vai arī tikai par tās maigo versiju bez reālas ietekmes?
Nē, manuprāt, Eiropas Savienībai ir ārpolitika, un mēs redzam, ka atsevišķās jomās ir vienots viedoklis par tās nozīmīgumu Eiropai kā vienotam veselumam. Viens no šī brīža pierādījumiem tam ir Eiropas vienotā pozīcija Irānas kodolvienošanās jautājumā. Šī pozīcija Eiropas līmenī ir saglabājusies vienota par spīti mainīgajai nostājai Atlantijas okeāna otrā pusē, kā arī mainīgajai politiskajai videi Eiropas Savienības iekšienē. Vairākās valstīs, piemēram Itālijā, pie varas ir nākušas partijas, kas apšauba Eiropas vienoto nostāju, taču tas nav ietekmējis bloka kopējo pozīciju. Tas pats sakāms par sankcijām pret Krieviju pēc indēšanas incidenta Lielbritānijā. Tātad mēs redzam, ka ir vienprātība šādos ģeopolitiski svarīgos jautājumos.
A kind of a very clear geopolitical challenge which European states assess. But that said, there are a myriad issues.
Tomēr ir arī jautājumi, kur dalību valstu vidū šis strateģiskais redzējums atšķiras. Tas attiecas gan uz īstermiņa izaicinājumiem, kā reaģēšana uz situāciju Venecuēlā, vai ilgtermiņa izaicinājumiem, piemēram, Sīrijā, kur vienotas Eiropas Savienības pozīcijas nekad nav bijis. To pašu var teikt arī par ilgāka termiņa stratēģiju attiecībām ar Krieviju, kur viedokļi ir ļoti atšķirīgi. Taču ņemot vērā visu iepriekš teikto, jāatzīst, ka Eiropas Savienībā ir pieaugoša izpratne par visai izaicinošo starptautisko vidi. Dalību valstis apzinās, ka tām ir jākļūst labākām un tiek ieguldīti milzīgi diplomātiskie resursi un domāts par dažādiem praktiskajiem rīkiem. Piemēram, kvalificētā vairākuma balsojumiem, ārpolitisko lēmumu pieņemšanā, stratēģiskās kultūras izveidi, dalīšanos ar izlūkošanas informāciju. Tāpat ir vairojusies sapratne par dažādiem politiskajiem spiedieniem, kas tiek izdarīti uz dalību valstu valdībām, kā arī apziņa, ka vienmēr nav iespējams nodrošināt 27 valstu vienprātību, un varbūt, ka to pat nevajag.
Jūs
jau pieminējāt Venecuēlas gadījumu. Ir izskanējuši ļoti daudz komentāru par to, ka Venecuēla atrodas pārāk tālu, ka Eiropai nevajadzētu tur iejaukties, un šādi apgalvojumi īpaši bieži izskan arī no Venecuēlas sabiedrotās Krievijas puses. Tāpat Krievijai patīk rādīt ar pirkstu un teikt, ka Eiropas Savienība ir vāja un tajā nav vienprātības. Vai jūs piekristu daļai no šiem apgalvojumiem?
Jā, tajā ir daļa patiesības. Eiropas Savienība gadu gaitā ir kļuvusi par globālu spēlētāju, un viens no tās pamatprincipiem ir vienotu Eiropas vērtību aizstāvība. Tā ir likuma vara, godīgas vēlēšanas un cilvēktiesības. Brīdī, kad kaut kur pasaulē šie principi tiek pārkāpti, par tiem ir jārunā. Ne jau tāpēc, lai uzreiz panāktu izmaiņas, bet gan lai nodemonstrētu, ka Eiropas Savienība kopā ar citām valstīm ir gatava šādas vērtības aizstāvēt uz starptautiskās skatuves. Tāpēc ir svarīgi, ka Eiropas Savienība spēj vienoties par kopīgu pozīciju. Runājot par Krievijas komentāriem, ka Eiropas Savienība ir vāja un sašķelta. No vienas puses, jā, Eiropa ir sašķelta un iespējams vairāk nekā jebkad iepriekš tās pastāvēšanas vēsturē. Un gaidāmās Eiropas parlamenta vēlēšanas rāda, ka šī šķelšanās nāk no ļoti dažādām sadalītām vēlētāju sabiedrībām. Daudzviet ir ļoti neapmierināts elektorāts, kas vēlas balsot pret status quo. Pat ja šie euroskeptiskie spēki netiek ievēlēti, tie rada ļoti spēcīgu opozīciju, ar kuru valdībām ir jātiek galā. Tāpēc valstu iekšienē ir gana izteikta euroskeptiska opozīcija. Krievija ne tikai to ļoti labi apzinās, bet arī vēlas šo situāciju izmantot, un to mēs redzam pēc dažādām dezinformācijas kampaņām dalību valstīs. Un tā jau ir daļa no Krievijas ārpolitikas, kas Eiropas Savienību redz kā vienotu draudu. Tāpēc uz šiem komentāriem būtu jāskatās arī šajā kontekstā.
Kā
atsevišķu Eiropas valstu dažādas nacionālās un ekonomiskās intereses var ietekmēt gan viņu pašu attieksmi pret Krieviju, gan Eiropas Savienības vienoto nostāju?
European position towards it.
I mean, let's be clear that the sort of the different economic interests of member states.
Ir jāatzīst, ka dalību valstu ekonomiskās intereses vienmēr ir bijušas, un tas nav nekas jauns. Un pie Eiropadomes galda sēdošajām valstīm ir ļoti dažādas tirdzniecības saites un prioritātes. Tas vienmēr ir bijis izaicinājums veidojot vienotu ārpolitiku. Taču kontinenta izmēru lielvaru dominētajā pasaulē ir pieaugusi izpratne par to, ka savas konkurētspējas saglabāšanai Eiropas Savienībai ir nepieciešams darboties vienoti un identificēt šos jautājumus, kur uz spēles ir likts kas lielāks nekā atsevišķu valstu ekonomiskās intereses. Iepriekš minētais Krievijas gadījums un ieviestās sankcijas pierādīja, ka valstis ir gatavas nest lielus ekonomiskos upurus, aizstāvot Eiropas kopējās intereses un starptautisko likumu normas.
Ja
mēs runājam par situāciju Amerikas Savienotajās valstīs un izmaiņām to ārējā un tirdzniecības politikā, ja paturam prātā tojošos Brexitu, ja neaizmirstam gaidāmo tirdzniecības saspielējumu starp ASV un Ķīnu, vai šī varētu būt iespēja Eiropas Savienībai kļūt par ietekmīgāku ārpolitisko spēlētāju uz globālās skatuves?
I mean, yes, I think that there are opportunities there, amid all the challenges, but the
Jā, iespējas ir. Piemēram, pēc Lielbritānijas aiziešanas būs iespējas pārdomāt, kāds varētu būt labākais risinājums savas strateģiskās suverenitātes saglabāšanai, kas strādās labāk Eiropas drošībai, kādi varētu būt jaunie sadarbības formāti un tā tālāk. Brexit, protams, nav vienīgais stimuls to darīt. Būtu jādomā, kur un kādos jautājumos mūs pastiprinās sadarbību ar NATO, kā dalību valstīm sadarboties ar citiem Eiropas spēlētājiem, piemēram, to pašu Lielbritāniju, Turciju, Norvēģiju un Šveici. Eiropas politikas veidotāji ļoti labi apzinās, ka pašreizējos hibrīdkara apstākļos no viņiem tiek prasīta reaģēšana dažādos veidos un labāko alianšu meklēšana šo mērķu sasniegšanai. Manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai tā visa centrā būtu tieši spēcīga Eiropas Savienība. Taču ar to stāsts nebeidzas, un kopējo drošības ainavu raksturos tieši dažādi elastīgi un uz koalīcijām balstīti formāti.
Jūs jau pieminējāt maijā gaidāmās Eiropas parlamenta vēlēšanas. Kā tās varētu ietekmēt mūsu kopējo ārējo un drošības politiku?
Manuprāt, ļoti nozīmīgi. Kā tiek prognozēts, aptuveni trešdaļa no Eiropas parlamenta vietām varētu ieņemt euroskeptisku spēku pārstāvji. Šajā situācijā viņiem var rasties iespēja bloķēt dažādus nākotnes tirdzniecības līgumus vai iespējas bloķēt Eiropas kopējo pozīciju, piemēram, jautājumos par situāciju dažādās valstīs. Šādus Eiropas parlamenta paziņojumus trešās valstis uztver kā daļu no Eiropas ārpolitikas. Arī parlamentā notiekošajām debatēm ir tāda kā skaidruņa vērtība, veicinot dažādu valstu galvaspilsētas domāšanu un radot rezonansi par dažādiem ārpolitikas jautājumiem. Papildus tam ir arī vairākas netiešas sekas. Šim parlamentam būs tiesības bloķēt nākamā daudzgadu budžeta ietvara apstiprināšanu, kam savukārt būs ietekme uz turpmāko starptautisko iesaistīšanos dažādos pasaules reģionos. Pastāv arī iespēja, ka par Eiropas Savienības komisāriem var kļūt neļoti pro-eiropeiski politiķi, tādējādi veicinot visa Eiropas projekta jaukšanu no iekšpuses. Tāpēc šajās vēlēšanās likmes ir ļoti augstas visos līmeņos, un neaizmirsīsim, ka ir arī virkne nacionālo vēlēšanu, kuras nenotiks šodien vai tuvākajos mēnešos, bet kurās aizsāktās anti-eiropeiskās diskusijas var kalpot par labu atspērienu punktu arī vietējā līmeņa vēlēšanās. Tāpēc, manuprāt, šīs vēlēšanas Eiropas Savienībai kā globālam spēlētājam ir ļoti eksistenciālas.
Dzirdējāt sarunu ar Eiropas ārpolitikas padomes asociēto pētnieci Sjūziju Denisoni. Un ar to arī izskan šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskats, ko veido Jūģis Lībiedis un skaņu operators Kaspars Groskops.
Eironet Plus.
Milāno.
Zagreb.
Brisele.
Sofija. Rīga.
Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.